a sɛbɛnni be jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri tanin o la.
An badema jula mumbe an lamena jamana bela ni wati na anka furibe auye. Bengi baga wakanga ka minke wakadeu furule ungrefe. Amena ode lase auma anka bika demaya kibarula. Wati min kɛra hɛrɛ tuma ye bɛngibagaw fɛ, o ye u denw furu siri tuma de ye. O tuma kɛɲɛla ni kɔnɔw ta ye. O minw b'a degi ka pan ka o daw gwɛlɛya. O yɛrɛ sɔrɔ tuma na o be bɔ u bɛngibagaw ka ɲagaw la ka sigi u sago yɔrɔw la ni o tɔɲɔgɔnw ye. Min be kɛ o kɔnɔ filaw cɛ, an bena hakilitigiya sɔrɔ ye o min be mɔgɔ nafa. Ni bengibaw ka u jusu jɛya denw ka furuko la, olu ka u latigɛ ko min na o be la o la. Bengibaw b'a miiri ko ni u tɛ u da donna o denw furulenw ta ko la, olu tɛ u ka niyɔrɔ kɛla ka u ka kow nɔgɔya u ma. Nga o ko sifaw ko ma di denw ye. Denmisɛn min furula kura ye k'a to ni mɔgɔ wɛrɛ be to k'a ka kow kɛtaw fɔ a ye tuma bɛɛ, o tɛ diya ye. Denbaya minacogo be degi denmuso la kabini a sunguru tuma de.
Thank you.
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
Ta bara be kon ka labin muso wala cɛ ka bara o denbaya kɔnɔ o tɛ se ka kalan ka dɔn don kelen na bengebagaw ka bara be kɛ ka ɲa yen de o ka kan ka o sira jira den na yani a ka se furu ma o kɔrɔ tɛ ko ni furu siriko banna bengebagaw ma kan ka dɔ fɔ tugun o be se ka ladiliw lase o den furunenw ma nga o man kan ka o jagoya ka olu ka mina hali ni o y'a kɔlɔsi ko denw ma hakili sɔrɔ o la fɔlɔ ni denfurulenw ka o mabɔ bɛngebagaw la o be se ka ɲɔgɔn faamu ko ɲa o ka denbaya kɔnɔ nka bɛngebaga caaman be ye u be o dɔnmuso gwɛrɛ u yɛrɛ kɔrɔ ka wagatijan sɔrɔ keleya kosɔn ni u m'a dɔn o nigɛ kɛra ko dagalen de ye nka o kunko be se ka fariya furu dɔw sala k'a masɔrɔ ka muso woloba to yɔrɔjan a bɛ cira bila ka denmuso wele siɲɛ caman ka taga sigi a gɛrɛfɛ ni kunta la min bɛ se kɛ bɛnkɛbagaw ye ka o denmuso taga ni muɲu o ye ko o ka ɲini ka ɲɔgɔn kanu o ka furu la ye ni a sɔrɔla ko bɛnkɛbagaw ka dabila ka ɲɔgɔn kanu o ŋaniya min bɛ o jusu la o bɛ yɛlɛma o denw fan fɛ ayiwa ni a sɔrɔla ko o den bɛna taga furu la ka o to ni o bɛna sigi ɲɔgɔn fɛ o kelen na a tɛ don o jusu la nka ni a sɔrɔla ko o ka se sɔrɔ ka o ka jɛɲɔgɔnya mara miiriyaw ni ŋaniyaw fɛ o bɛ to hɛrɛ la ɲɔgɔn fɛ i ko o tun bɛ cogo min na fɔlɔ la. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. sina amena damna ka cheden ni musoden ta furuko defo woloba o fanfe o denka furuko jatila ikoni o farala kabonyona atlane ko ka magonya kabini wati jana abeke akono ikoni amuso bena ka dembosiala ka soro kabini samugan den tumbe labena ola atunkera demisen ye tumamina iba soroko abatunka jen simina dondola oko ka toni denka tagamalon akitla abolo wati nataola abadamna katara kalange aka kamele tuma besike aye ka koke ayerema nga furube atla akamola afola ko ka atla nga amafo ko ufanana nyona kamasoro adenke ba kanutuko nga abe flerike dona taula kamasoro ni bamso be flerike don temenola aywa muna obebla denke ka musokuna anka ke baron natala amena odem furuko to la se awu
an lamenikelao abe radio mondial adventiste de lamenkera omi ejigya kanyi 08 bp 1751 abidjan 08 côte d'ivoire An lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu chama be an fe a ou tayi, ou yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man, an ka adresi flenye. Radio Mondial Adventist, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun. Radio Mondial Adventist, 08, BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Lamenikelao, au ka tlo majotu, anka kibaro matla folo. Au ta fe ka dunya kona fe on dan chukolo wa. Au ta fe ka alaka mwa ba utama chukolo wa. Aiwa, na ba fe ka longo alabe jurumu kela kanu. Aka ke ka anka kibaro lamen, amina alaka kuma sebelin kana awi.
Assalamu alaikum ala malikelaw aywa anga folebe awye amba nyine anga masa bafe ko aye ambe kisi aye ankanaya aye sababu nyimake an okelina baye aye ambe deme amna seka arijine soro chomina aywa anka bika folibna lomika oleye kristaka talimila chekorobadoni adenje fla kakula amna otalentole nyanyini nga amana anyanyine amana tlan saba bi amana mifo oleye denche fitini kakewaluye chanwere amana choroba kakewalu akamifo adenche fitini yana amana ofle ane lunwere tugu amana korachema yere kakewalu fenefle nga bi anga foko anga folbna lomikan ole denche fitini kakewaluye nga amanyina afe abe wati dondi anma amata anyere nyanagbe Aywa, anka foko, anka folo bina lo mikan, oleye, Yesu ka talemi la, chakroba doni akadenje flaka kula. Aywa, Yesu ka talen la, talen ni nambe fe ka nyene, anka kata luka ka kitabu konon, akon tani loru, atlan tani kele, foka tara bla bisaba ane keleman. Nan tara o kalan, amena o nyanye. Aywa, antna be kalan, amena woyoro dolo kalan. Nga, anka foko chakroba ni adenje fla, denje fitini, kawalu amna oleye charoba dole temeni akadem flaye aywa na folo le teme o charoba fe londo la fitinima fachere masaba fachebe kenena abenina abenyana fitinima nana wure ka fo fachena ko a baba nokoni ika kawalu kagbele katemente sika sigi igere fe ka saria o kagbele nga ka boy gere fe ka tara yorojan me fe ka tara nga ika ka nka na folo nga tient na folo ika ko dian nere katlan tient lan ebe ne ka dian facheba ka denje fle ka fle fo kamir atenya soro aywa atara ka tient o betlan akana folo betlan ka adenja fitini ka tient dama denja nana wuri londo ka kafano beta ka burikata jamana dolai atara to yorala minge gbeleya nana soro sabo akaka na folo betian ka akafano beferi gbeleya nana soro arete dunu soro la ka ke aywa atara ka ta ko abita baranyini atara beni tiedo e che ka ta ta fritu do konen ko aye aka lo korosi ko nana gbala obe dumni di lemima atime fe ko dum toke ga o mason ka do diama kambele nana yeko o kagbele aywa amna o yoro to kala o yoro ye luka ka kitabu akon tan loru atlan tan worovla katabla tan kondo aywa luka bna mi fo o lenye ako ka oto ola londo anana miri ka hakli soro ako barade cheman be ne fache fe soyi obe dumne ke lombe ka fa fo kana atotu aywa ne dombe yan ne be fala kongola ako ne be na wuri kataga ne fache fe ne beta fo ayeko baba ne ka ala haketa ka ele yere haketa ne makan yere le tuni fiu ko iye ne wole ko idin ne ke ita barake din doleye owurila ola kasirata katama katara fachefe
aywa o katalini la krisa katalini la kayira ko kambili nana sika na miri kanana hakri soro kafa yere kono ko afachefe dumunu be kalai akaka kosige nga muloko son ab wati don nana se akafa fache na kwate se ka kena fache tu abola aywa den lonbei ankelengil na bemi te anfao ni amba o bonya amna sika kafo ko anfao ni amba o kasaria ka gbele ante sika sigo koro ame fe ka bo okoro kata okoro le fene muye koni mai fa boyan imai ba boyan
o kɔrɔ le ye ko i ma ala yɛrɛ bonya. N'a nana sigi n'ala ka min fɔ anw ɲɛna, ni Krista ka jogo min yira anw na, n'a ka sariya bɛ yira anw na, an ko o sariya man ɲi, an gbɛla ka bɔ a la ko an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ walima an bɛ taa an ka kɛwale kɛ, o kɔrɔ le ye ko Krista ka min fɔ an ɲɛna o ma bɛn an ma, an tɛ se ka sigi n'a ye, an bɛ taa sigi ni sitana ye. N'an taara sigi ni sitana ye don, sɛgɛ min bɛna na bin an kan, o sɛgɛ le binna kanbilenni kan. Kanbilenni nana sɛgɛ, kɔngɔ b'a minɛ i n'a fɔ a bɛ sa. Sabu ni i k'i yɛrɛ mabɔ Krista la, ka taga kalamɔgɔw fɛ, ka taga jinatigiw fɛ ko i bɛ t'i yɛrɛ ɲini, n'i taara se yen, wari fitini min b'i fɛ, nafolo min b'i fɛ, o bɛna o nafolo bɛɛ bɔsi i bolo. N'o k'o bɔsi i bolo ka ban tuma min na, kɔngɔ bɛna kɛ i minɛ ye, kɔngɔ bɛna na ban i la tuma min na, i bɛna sigi k'a fɔ ah, ni tun ka lɔ, i tun ka kan ka to ni Krista ye. Aywa balmache balmamso mi bene lamena amaka kan ka ka ban Krista ka foliuma amaka ka ba anfa o ka foliuma ni anba o ka foliu ni anfa ka mi fo akan ko bunya ni anba o ka mi fo akan ko bunya ni Krista yere ka mi fo akan ka Krista bunya ka la Krista ka mona ka aka tamasion tama ka tama ina fo ale re tama na tumna amaka ka fo ko aka saria ka bo aka saria re fra ka gbele na ko fodo o korole ko anka anyere mabo Krista la anka Krista ta ina fo morjugu kana sitana ta ina fo mornyuma nga na ko ke kewalo bna mna obna anka domna obna anka komo bemna o ko son Krista ka ira anaka fo ko kambeli nana boka ta jamana wore o jamana wore le yoro djuma yo o jamana wore le sitana ka jamana yi na anka anyere mabo Krista la ka ta kwa meta yala ka ta anka kewalo ke amna ta be sitana le boro sabo sitana ka kawalu shimai sitana ka kawalu be kokolo le natara be abordo na folo mi bina ban fe amna o na folo be tian nanana o tian ka ban sege bena soro na mana hakli soro ina foni kambelin amna se ka sa nga nanana hakli soro ina foni kambelini kambelin nana si ka hakli soro ka fonga ka kosi ka tan fa chefe nga nanu maseka o hakli soro do amna sa anka kawalu la na salala antna harjina soro de anka sobna ta ke janama le ala anke si janama ma sabo ankelengel na bete se fagado janama la sabo janama ka tasma ka bo an site fe ka doyi o koson ba fola nyana ko ni bende la mena mimi fola e yo bla e ye tama o kan sabo Krista makobila iko ka di Krista e chumna ako imi fa boya imi ba boya ima le re Krista boya nga abna i yafa abi yafa ke kwalula kato ebe sababu soro kana ale fe ka harjine soro londo aiwa anga folibe awiye an ba nyina aw fe ko ala yere sababu nyuma ke an kelengel na beye aye an bedeme aye hakli nyuma di awma kato ambe fanga soro nanana an yere mabo Krista ka kumona ka an facha odoya sabu no an facha nana kuma fe anana fo an facha be kuma kateme aka saria o ka gbele wala ma ba yere be kuma kateme o ka saria o ka gbele ala ko o kewalo bena amna kana masabu n'antara besitana boro amna sega sitana boro nan segela n'ala matwa ka masala ka an hakli digi kan hakli nyima de amado amna sa ngalo an site fe ka sa albi ala an kisi sayama ala hakli nyima dama kato ambe fanga soro kana ke ina fo kambele nana si ka miri tu mena ka hakli nyima soro kana Krista fe na kelebe kewalo do la mi mai Krista ko ni nana amna son aiwa amna fle kambele nana afache fe anana strata gata se afache fe afache ka mulo fanyana o bena ke anka san wore ka baroi albi ala ya deme assalamu alaikum.
Aiwa amba de ma o anka bika biblu ki baro la bande ni au badema ke kam Felix de la se aoma anga nyongo bendungere.
An lamenike la ou. Abe Radye Mondial Adventist de lamenike la. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08, Côte d'Ivoire. En l'Amérique là où, ka auto a ou yoro, naba fe ka Bible kalan. Fana, kitabu tiyama be an fe a ou taye. Oye gbanzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin dama lase a ou ma. An ka adresi flenye. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Wati do kenyon fe ka ke jigya kan lamey o tumbe min la sira auma oyeko a sebelimbe radio mondial adventiste de yo laben
mi ye u bolo franyona ka o laben oye ase ani kam felix anga nyon bendumbe